Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 11 gis 10. In tiu tempo Iesuo diris, mi estas la bona pastisto. La bona pastisto estas preta, for doni sien vivon por la shafoi. Sed tiu kiu ne estas pastisto, sed nur dungito por la gardo, kies propraĵo la shafoi ne estas, kiam li vidas la lupon venantan, forlasas la shafoin kaj fuĝas. En la hodiaŭa pericopo, Jesuo presentas al ni mediton pri si mem kaj pri ni, lia popolo. Li uzas iom surprizan vorton por priskribi sian rolon kun la discipoloj, paŝtisto. Personoj kiuj ne konas la paŝtistan vivon povas fari belajn poeziajn bildojn de tiu vivstilo. Sed efektive la paŝtistoj havas pezan vivon. Oftege ili restas solaj ekster la domo kaj for el la homa kunestado dum longaj periodoj. Plej ofte ĝi ne estas prestiĝa laboro kaj la salajro estas malalta. Ĝi estas vivo de sinofero. La paŝtisto protektas la ŝafojn kontraŭ sovaĝaj bestoj kaj gvidas ilin al bonaj herbejoj. La sinjoro, aparte per la spirito, gvidas nin kredantojn kiel paŝtisto. En nia koro Dio montras al ni la agadon, kiu helpos nin kreski pli proksimaj al Jesuo. Same li indikas al ni evitindajn agojn, kiuj kondukas nin for el Dio. Bonvenon, caregai che fratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de aprilo 2010. Pensu al viai pecoi, estu misericordai. Francisco tion diris la dexes novai pastroi de li ordinitai hodiau matene en la Vaticana Basilico, cae li recomendis zorgu placi nur al Dio. Rigardu ciam la bonan paštiston, cium ne venis por esti servata, sed por servi. La dexes novai pastroi, el ciui dec unu paštiste agados en diocezo Romo, havas diversain devenoin, quin el Romo, tri el Hindio, po unu el Croatio, Rumanio, Peruo, Vietnamio, Myanmaro, Colombio, Salvadoro, Madagascaro. Tiui diaconoi el diris sian ieson en la quara Pasca di Mancio, nomata de la Bona Paštisto, en ciu la Ecclesio solenas la quindecvinan mondan tagon de pregiado por la pastrai vocigioi. Jesuo, diris comence la papo, estas la supera sacerdoto de la Nova Testamento, cai en li la tuta popolo de Dio farigias sacerdota popolo. Sed ancau, mese de siei discipoli, la Signoro Jesuo volis electi quelcain a parte, porque publice farante en la Ecclesio lia nome, la pastran officadon, favore al ciui homoi, ili daurigu lian personan mission esti maestro, pastro, cai paštisto. Francisco memorigi sala novai pastroi che ili partoprenos en la missio de Cristo, unica maestro, cae li recomendis al ili, disdonu al ciui tiun parolon de Dio, ciun vi mem ricevis cun gioio. Constante legu cae meditu la parolon de la Signoro, por credi je tio cion vi legis, por instrui tion cion vi lernis en la credo, por travivi tion cion vi instruis. La vortoi de la pastroi estos nutrajo por la fideluloi, gioio cae subteno por ili. La papo prescribis la tascoin al ciui ili estas vocatai, cae aparte li substrecis. Per la sacramento de la pento faro, vi pardonos la pecoin en la nomo de Cristo cae de la Ecclesio, cae citie mi haltas, aldonis Francisco per improvisitai vortoi. Por peti al vi, bonvolu, ne lazigiu esti misericordai. Pensu al viai pecoi, al viai miseroi, ciuin Jesuo pardonis. Donas, estu misericordai. Post la meso en la Vaticana Basilico, iet agmeso la papo trapregis cun la fideluloi ce estanta ien plazo Sancta Petro, la Regina Celi. Jesuo estas la eminenta bona paštisto, char li fordonis sien vivon por ni, cae li risanigas nin e la multai formoi de spirita malsanezzo, kiel la ambizio, la pigrezzo, la orgoilo. Necessas tamen confide meti sien vivon en la manoin della resurrectinto. Ni lasu, aldonis Francisco, che Jesuo conu nin, char li scias kiai estas niai virtoi cae niai malvirtoi, sed li acceptas nin tiai kiai ni estas, ancau cun niai pecoi, por risanigi nin, por pardoni niain pecoin. Post la trapregio de Regina Celi, la papo ancora un memorigis la hodiauan mondan tagon de pregiado por la pastra i vocigioi. Li invitis danki la signoron, a parte por la nova i pastroi quiuin li ordinis hodiau. Ni petu alla signoro, estis la vortoi de la papo, che li sendu multa in bona in laboristo in por labori en lia campo. Ancora u post la Regina Celi, papo Francisco esprimis sian zorgadon por Nicaragvo, chie dum la lasta itagoi mortis almenau 25 personoi dum la protestoi contra la reformo de la pensioi, reformo proponita de la registaro de presidente Daniel Ortega. Francisco levis al vocon por tiu Centroamerica lando, cae esprimis sian zorgadon, samkiel sian proximezon en la pregiado al tiu lando. Mi unuigas, aldonis la papo, alla episcopoi, por peti che cesu ciu perfortagio, cai porche oni evitu senutilan versadon de sango, cai porche la existantai problemoi estu solvitai pace cai cun sento de respondezzo. Ni finas per informo pri cardinalo Josef Beran. Hierau liai corpai restagioi atingis Pragon. Li estis chef episcopo de tiu urbo ec de 1946, gis sia morto, occasinta dum exilo en Romo en 1969. La cerco de cardinalo Josef Beran restos en la catedralo de Sancta Vito. Dum prescau quindec iaroi, lia tombo estis en la Vaticanai grotoi, lau desiro de la tiama papo Paolo la Sesa, quiu donis al li privilegion cutime reservitan nur alla papoi. La ceremonion por la transporto el la Vaticanae grotoi gvidis cardinalo Angelo Comastri, vicario della papo por la stato della Vaticana Civito. Fronte alla cerco della ceca cardinalo, nascita in 1888 en Pilsen, cai mal liberigita unue della nazisto i dum tri iaroi en Dachau, cai poste della cecoslovaca comunista regimo en plurai mal libereioi, ec de 1949 gis 1963, cardinalo Comastri memorigis che Josef Beran travivis lau extraordinara maniero la beat proclamon de Jesuo. Felicei estas vi, ciam oni vin riprocios, cae persecutos, cae false vin calumnios pro mi, gioiu cae ravigiu. En 1963 la stata regimo ebligis al cardinalo Beran partopreni en la dua Vaticana Concilio, condice che li ne plure venu alla sia patruio. La cef episcopo acceptis, nur por la bono della cecoslovaca ecclesio. Ni aldonu che cardinalo Beran plurfoie estis proxima alla cattolica Esperanto movado, cae liciam rencontis, affable cae patrezze, la esperantisto in kiwi al parolis lin. Onis cias che la patro de cardinalo Beran estis esperantisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.